Povstaňte a prijmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj nájdeným, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu vnútra Božiemu životu. Nech do nás preniká a zažne nás ohňom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Niektorí naši bratia a sestry dospávajú pohodu a ja prinášam pozdravy z pohodovej bohoslužby, kde naša téma bola pravda a moc, pravda človeka a moc inštitúcie. A my pokračujeme v našej téme Na čo nám je viera, témou pravda a viera, a uvedie nás do nej Matej Hájek.
Čítanie z 5. knihy Mojžišovej. Hospodin vás rozptýli medzi národy a zostane z vás len malý počet medzi národmi, medzi ktoré vás Hospodin zavedie. Tam budete slúžiť Bohom vyrobeným ľudskou rukou z dreva a kameňa, ktorí nevidia, nepočujú, nejedia ani nečuchajú. Z toho miesta budeš hľadať Hospodina svojho Boha Ak ho budeš vyhľadávať celým srdcom a celou dušou, nájdeš ho.
Povstaňme k modlitbe. Drahý Bože, sme tu, na neviditeľnej rovine, pre Tebou stojíme. Každý ako skrytá reč pred Tebou, ktorý si slovo, z ktorého povstalo všetko. Chceme sa dorozumieť. A v základe toho dorozumenia je Tvoj obraz, ktorý sa v nás zrkadlí. V základe našej reči je pravda a viera. Pravda a viera, ktoré sa musia objať, aby boli skutočné. Ale náš jazyk často smeruje k rozptýleniu, zmeteniu, kde si uprostred neho je stále babylonská väža moci, ktorú staviame. Babylonská väža vystavaná z túžby ovládnuť svet svojim vysvetlením. Mocou jedného jediného nášho vysvetlenia. Vďaka Ti za to, Bože, že tmou, ktorú vrháš do nášho jazyka ako tajomstvo, rozbíjaš naše babylonské väže a rozptýluješ náš jazyk. Vďaka Ti za to, že tie modly, ktoré si tvoríme, tie obrazy, tie sochy, reality, sú slepé a nemé. A tak ťa musíme znova a znova hľadať v reči, ktorá je nad tým všetkým. V slove, ktoré dáva zmysel a základ všetkému, čo povieme my tu a teraz. A tak ťa prosíme, Duchu Boží, Duchu pravdy, aby si našu vieru voviedol do toho hlbokého zjednotenia, kde nechce byť iná ako viera v to, čo naozaj je. Daj do nášho srdca hlad po byti v pravde, po viere, ktorá je pravde oddaná, po viere, ktorá pravdu nemá, ale celým svojim životom, v každej chvíli, hľada spôsob, ako jej naozaj patriť. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Amen.
Čítanie zo skutkov apoštolov. Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: Muži Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Keď som sa prechádzal a prezeral som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom Neznámemu Bohu. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctívate, hoci to nepoznáte. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval, veď on dáva všetkému život, dých a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli, hoci od nikoho z nás nie je ďaleko. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici, veď sme jeho rodom. Nuž, ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh skončil s časom nevedomosti a teraz ľuďom hlása, aby všetci a všade robili pokánie. Lebo určil deň, keď bude spravodlivo súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zasa hovorili: Radi si ťa o tom vypočujeme, ale až inokedy. A tak Pavol od nich odišiel. Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu. Medzi nimi bol Dionys Areopagita a žena menom Damaris a iní.
Tak pravda a viera. Proč právě takovýhle text? Proč text z knihy Skutků, kde se hned na začátek říká, že Atenčané byli velmi horliví v uctívání Bohu? Nejsme někde úplně jinde dneska. Dá se i o nás říct, že jsme v uctívání Bohu velice horliví. Vždyť článků a knih a příspěvků na téma sekularizace a odklonu od náboženského způsobu života je spousta a slyšíme a vidíme, že na tom asi něco je. Že ten duchovní rozměr života jako kdyby upadal. Zároveň ale někteří moudří lidé si všímají toho, že to je možná trošku jinak, že sice upadá určitý typ náboženskosti, ale neznamená to, že by ten duchovní rozměr života zmizel. A pak je tu ještě jedna věc, která si myslím, že nás s tím kontextem knihy Skutků a starověkých Atén celkem dost spojuje, a to je obyčejná touha po pravdě. Věřím a všímám si toho kolem sebe, že pořád je na světě spousta lidí, kteří touží po pravdě. Alespoň někdy v sobě mají silnou touhu potom zjistit, jak to s nimi je a jak je to s celým tím naším světem. To bylo přesně to, co zdobilo mimo jiné i ty aténské filozofy. Někteří to dělali možná jako nezávazný koníček, ale někteří byli ochotni pro tady tu svoji touhu třeba i zemřít. A právě k ním přichází apoštol Pavel a přistupuje k ním způsobem, který je v jistém smyslu jedinečný a snadno ho na stránkách Bible můžeme přehlédnout. Pavel je znepokojen, když vidí, co se všechno v Aténách děje, tak je to tam na začátek popsáno, ale není zamračen. Naopak, zdá se, že respektuje úsilí aténských lidí o to, aby nalezli v životě pravdu a aby nalezli nějakou smysluplnou cestu. Nesouhlasí s nimi v něčem, možná jde v něčem jinudy než oni, ale zároveň si je vědom, že je s nimi na společné cestě. Jak je to dneska s pravdou a s vírou? Jeden americký školák kdysi na otázku, co je to víra, odpověděl poměrně známou větu, možná jste ji už slyšeli. Věřit znamená být bytostně přesvědčen o něčem, o čem víme, že to není pravda. Tak to je docela pěkná definice víry. Být bytostně přesvědčen o něčem, o čem dobře víme, že to není pravda. Myslím, že to celkem vystihuje to, jak je vnímána víra mnohými lidmi v současném světě. A ukazuje na jeden zásadní moment, a sice, že vnímáme podstatný rozdíl mezi vírou a mezi pravdou. Jako by to byly dvě nesouvislé věci. A to má řadu důsledků. Řadu důsledků pro úplně obyčejný život. Myslím, že existují, alespoň já se s tím setkávám, takové dvě základní výtky, které jsou adresovány víře v Boha. Tou první je, že víra je jenom zbožné přání. Že to je nějaká iluzorní útěcha namísto něčeho pravdivého. Tedy je tady skutečný rozdíl mezi pravdou a mezi pouhou vírou. Je to cosi, co je tu pro lidi, kteří se neumí vypořádat se svým životem sami a potřebují nějakou oporu. Je to projekce Boha na nebesa. Cosi užitečného, nicméně cosi, co nemá nic společného s realitou. Se světem tak, jak skutečně funguje. Jinými slovy, víra je vlastně sebeklam. Rafinovaný, možná krásný, možná milosrdný, ale sebeklam. Tahle ta výtka se mnohdy objevuje jízlivě, útočně, ale myslím, že nejenom. Přichází, a myslím, že dokonce častěji, též v podobě velmi pokorné a poctivé. Pascal tvrdil, že víra je velká životní sázka. A že právě takovou sázku je třeba uzavřít. My lidé se sice rádi sázíme, někdy až příliš rádi, někdy se nám to nevyplácí, ale když už, tak se snažíme vsadit na něco jistého. Na něco, co můžeme vyhrát. Nebo díky čemu můžeme vyhrát. Je mnoho lidí, kteří mají upřímný problém s tím, že víra nenabízí takovouhle jistotu. A proto nelze uzavřít sázku na víru. Naopak, víra přece žádá to, abychom vsadili v životě na něco velmi nepravděpodobného. A to je přece hloupost. Tak to je ta první výtka. Víra nemá s realitou, s pravdou vlastně nic společného. A pak druhá, a ta z té první vlastně vyplývá, odcizení sféry víry od reálného života. Na jedné straně je tu obyčejný život, takový ten praktický, starosti, zábava, vztahy a tak dále. A potom je tu cosi jako duchovní nadstavba. Ale ty dvě věci, jako kdyby spolu souvisely jen velmi málo. Tak se zdá, že víra je vlastně něco pouze teoretického. Mezi námi křesťany to potom může mít i podobu toho, že se samotné slovo milost, jakožto jádro naší víry, může zdát jako cosi vyprázdněného, zcela nesouvisejícího s praktickým životem, něco, co pro život nemá žádný důsledek. Milost jako cosi vyprodaného nebo laciného, jak to řekl kdysi Bonhoeffer. Je tady jakási proklamace Božího spasení z milosti zadarmo, které je krásnou formulkou, ale ve skutečnosti se může stát jenom alibi pro neřestný a pro sobecký život. Odpuštění se může stát jen laciným placebem na tíhu, kterou nechceme nést, na tíhu zodpovědnosti a břemenou vlastní viny. Podobná stížnost se často adresuje i vůči představitelům církve, vůči kléru, vůči kazatelům, kněžím a tak dále. Často je to viděno tak, že právě oni stělesňují tady tu vyprázdněnost toho, o čem vlastně křesťanství má být. A proto nemá smysl kupit další a další slova. Jsou to jenom slova, která už dávno ztratila svůj význam. Možná máte zkušenost s nějakým takovým kazatelem, který to stělesňuje. Já například znám jednoho velmi osobně, ale přesto si myslím, že jsou mezi námi i takoví, kteří se snaží jinou cestou. Tady ta rozštěpenost mezi vírou a normálním životem je něco, čeho si všiml i religionista Mircea Eliade, který se snažil zkoumat to, jak lidé prožívali svoji víru dříve, předtím, než nastoupil ten moderní věk. A on si všiml toho, že náš dnešní svět je zásadně rozdělen na oblast posvátna, na oblast profanity, toho každodenního, obyčejného. A tahle ta rozštěpenost, tahle ta propast, která se projevuje na většině rovin našeho života, ta u původního člověka prý nebyla. Člověk vnímal každý kousek skutečnosti jako cosi, co je naplněno duchovním významem. Tohleto rozštěpení můžeme potom vnímat i na rovině poznání a vnímání skutečnosti okolo nás. Na jedné straně je tady jakési nadpřirozené poznání, zjevení, cosi, co přichází z hůry. A na straně druhé, dokonce možná protilehlé, to přirozené poznání, tedy pravda, pravdivé poznání světa kolem nás. A tyhle ty dvě věci jako kdyby nešly dohromady. A proto nejde dohromady například ani přírodní věda nebo vůbec vědecké poznání a víra. No, za oběma zmíněnými výtkami vůči víře můžeme vidět jeden důležitý předpoklad. Nejenom s naší vírou se cosi stalo, ale stalo se cosi i s naší pravdou. Jakoby už nebyla to, co dřív bývala. Jakoby byla na něco zredukována. Pravda v našem běžném pojetí je to, na co můžeme zcela jistě vsadit. To, čím si můžeme být zcela jisti. Pravda je to, jinými slovy, co se dá bezpečně ověřit. Pravda je to, co zkoumá věda prostřednictvím ověření a prostřednictvím logického závěru. Nejvyšší autoritou pro pravdu nebo pro poznání je potom tedy hmatatelný a ověřitelný fakt. Pouze to může být skutečně pravdivé. Proto pouze věda je cestou k pravdě. To má svých spoustu dobrých důsledků. Tenhle ten důraz na pravdu, který se objevil před pár set lety, přinesl dobré ovoce v podobě především technické přesnosti v našem poznání a v podobě z toho vyplývajícího technického pokroku. Za posledních 200 let se svět posunul, co se týče technického pokroku, víc než za předchozí dobu historie lidstva, jak známo. Ten pokrok byl neuvěřitelný a triumfální. Tak to je jeden z důsledků redukce pravdy na ověření hmatatelné skutečnosti. Snad dobrých důsledků, snad v něčem nebezpečných. Ale pak je tu ještě jeden důsledek, a ten souvisí už s naším vnitřním člověkem. Je mnoho autorů, kteří popisují moderního a postmoderního člověka jako jakéhosi spokojeného zoufalce. Jako člověka, který na dně svojí duše prožívá v první řadě angst, úzkost, pocit prázdnoty, pocit ztracenosti, pocit vytržení. Vytržení ze světa kolem. Owen Barfield například říká, že moderní Evropan je vlastně bytostně Angličanem, ostrovanem, orientovaným na venek. Člověkem, který se cítí být ostrovem, odtrženým od zbytku světa a především od jeho základu, od jeho zdroje. Tak tahle ta bytostná úzkost je cosi, co nás mnohdy velmi tíží a co nás vystihuje. Souvisí opět s jakýmsi bytostným odtržením, s propastí mezi naším vnitřním člověkem, mezi našimi emocemi, tužbami, sny, představami na jedné straně a na druhé straně s tím, co je navenek, s tím, čím si můžeme být takzvaně jisti, s tím, co můžeme znát, s tím, k čemu se dostává naše logika a naše smysly. A tak je tu jakási rozpolcenost nás, moderních lidí. Rozpolcenost, která je jen hlubším důsledkem toho, o čem jsem hovořil na začátku. A je mnoho lidí, kteří si přesně toto uvědomují a mnoho autorů, kteří hledají jakousi možnost, jak překlenout tohleto základní odcizení. Jak postavit most mezi praktickým životem a mezi tím duchovním životem. Jak postavit most mezi tím podstatným, tím základním, tím bytostným a mezi tím, co je na povrchu. Či mezi, jednoduše řečeno, mezi hmotou a mezi duchem. Hledají cestu, jak přiblížit anebo dokonce smířit pravdu a poznání, to, co si uvědomujeme, a na druhé straně můžeme říci víru. To, co se nedá poznáním obsáhnout. A přesně o něco takového se, myslím, snaží apoštol Pavel při návštěvě toho aténského areopágu, toho řečnického centra. Namísto bohoslužby někde v ústraní se aktivně účastní veřejné diskuze, na kterou je ovšem sám pozván, to je poměrně důležité nepřehlédnout. A Pavel tam přichází s jedním podstatným předpokladem. Ti lidé už na něco důležitého přišli. Je třeba být otevřený, je třeba jim naslouchat. Nemusím se vším souhlasit, ale můžu se spolu s nimi radovat z pravdy, která se pomalu, ale jistě odkrývá před očima. Jim stejně jako mě. A tenhle ten Pavlův postoj, který jsme si mnohdy neosvojili později, my křesťané, se přesto v křesťanské tradici často odráží. Tak například Justin Martyr, jeden z takových myslitelů ve druhém století, přinesl takový krásný obraz semínek pravdy. Díval se na náš svět jako na jakési pole, ve kterém jsou různá semena. A ta semena jsou rozeseta kdekoliv. I tam, kde bychom to vůbec nečekali. A jsou to semena božského logu, smyslu světa, pravdy, pravdy s velkým P. A tak je možné tato semena sbírat a nějakým způsobem dávat dohromady smysl toho všeho, čemu říkáme svět nebo skutečnost. Podobný obraz najdeme v mnoha různých podobách i v mystické tradici, nejen křesťanské, ale i té muslimské nebo židovské. A celé je to shrnuto ve výroku Atanáziově, který řekl jednoduchou větu. Všechna pravda je boží pravda, ať už se najde kdekoliv. A když hovoříme o pravdě, tak jenom připomenu, že tito autoři ji nechápali tak rozštěpeně jako my. Pravda pro ně neznamenala pouhé intelektuální poznání, pravda byla cosi bytostného, celostného, co zahrnuje celého člověka, celou skutečnost. Z těch současných autorů zmíním Jürgena Moltmanna, který se snaží navázat na tuhletu původní křesťanskou tradici v současném světě, nějaký spojit s tím, co se děje dneska. A ten řekl jinou důležitou větu. Všichni jsme teologi, abychom všichni mohli být křesťany. To je poměrně provokativní věta, ale Moltmann to rozhodně nemyslel nějak násilně evangelizačně. Myslel to tak, že tím, že se člověk narodí, už je teologem. Tak nevím, jestli je vám sympatická tahle ta představa. A já jsem si ji osvojil a oblíbil až na vysoké škole, ale každopádně všichni jsme teologové. A to otvírá zajímavé možnosti. Za prvé tu, že všichni můžeme nějak k té bytostné pravdě dospět. Za druhé tu, že potřebujeme sebe navzájem, abychom k té pravdě dospěli. Potřebujeme se. Tedy takovéhle velkorysé všezahrnující východisko pro to, co znamená cesta k pravdě a pro to, co znamená cesta k víře. Tedy najednou se vracíme zpátky na zem, do reálného života. Najednou se jakoby překlápí ta propast mezi praktickým životem a tím hlubinným nebo duchovním životem. Najednou vidíme, že svět a Bůh spolu mohou přímo a neoddělitelně souviset. Že ve skutečnosti dokonce nemohou být odděleni, stejně jako nemůže být řeka oddělena od svého pramene. Nebo měsíc nemůže zářit, pokud na něj nesvítí slunce. Tak toto vyjádřil například C.S. Lewis, poprosím projekci. To známá věta, asi už jste ji slyšeli. Věřím v křesťanství podobně, jako věřím, že vyšlo slunce. Nikoliv jen proto, že ho vidím, ale proto, že skrze něj, nebo díky němu, vidím všechno ostatní. Tedy pravda, jakákoliv pravda, je cestou k Bohu. To, že poznáváme svět okolo sebe, jakýkoliv rozměr světa okolo sebe, je již teologií, tedy poznáním Boha. A to je, myslím, zkušenost mnoha lidí, včetně mojí osobní, že v určitém období života, ve chvíli, kdy člověk připustí možnost, že svět a já jako jeho součást nejsme jenom nahodilá hromádka nějakých energetických zhluků s názvem atom, ale že svět je něco víc, že to může být smysluplný příběh s dobrodružnou a napínavou zápletkou, tak když člověk připustí tuhletu možnost, tak do sebe začnou věci v životě tak nějak podivuhodně zapadat. Ne, že bychom všecko chápali, ne, že by najednou všecko bylo jasné a my jsme měli pravdu, ale začíná to jaksi vytvářet smysl. Tedy vidíme tu jiný přístup k víře i jiný přístup k pravdě. Nikoliv neochvějná jistota, jakožto samotný cíl, ale místo toho je víra a pravda společné napřažení směrem ke skutečnosti. Tedy víra i pravda je vlastně nástrojem, nikoliv cílem. Antické slovo pro pravdu je aletheia, což znamená odkrývání, odejmutí závoje doslova. A člověk, který je zvířetem, které je vybaveno logem, nástrojem smyslu, tedy rozumem, jakožto orgánem objevujícím ve věcech smysl, tak tedy člověk je tím, kdo má onen závoj snímat. Jenže odkud se vzal onen logos? Jak můžeme vědět, že nám naše rozumové závěry skutečně odkrývají pravdu? Že nás neklamou? Poctivá odpověď je, že to vědět nemůžeme. Stejně tak, jako nemůžu vědět, že zítra ráno vyjde znovu slunce. A nebo že 2 × 2 = 4. Tyhle věci vědět nemůžeme. Jinými slovy, nepodléhají možnosti ověření. Nejsou to hmatatelná fakta, která bychom my svojí vlastní intelektuální činností mohli nějak založit. Jsou to předpoklady, co je v posledu postavené na důvěře. Předpoklady, na nich zkrátka dobře stavíme svůj život, tedy vlastně cosi, na co sázíme. A tím už se dostáváme k tomu, o čem jsem mluvil na začátku. Největší a často poctivá výtka proti víře je to, že je to příliš nejisté. Pokud ale prověříme to, čemu říkáme pravda, nebo jisté poznání, vidíme, že je to také nejisté. A tak máme potom dvě možnosti. Upadnout do nihilismu, do úplného zoufalství, anebo na něco vsadit. Karl Popper, filozof vědy, k tomuto říká, když se vyjadřuje k tomu, o čem je vlastně naše tolik proklamované a tolik oslavované vědecké poznání. Poprosím citát. Jisté poznání, tedy poznání jakožto jistota, je nám zapovězeno. Naše poznání je kritickým dohadováním, je sítí hypotéz, předivem domněnek. My nevíme, nýbrž hádáme. A naše dohadování je vedeno nevědeckou, metafyzickou vírou, že existují zákonitosti, které můžeme odhalit nebo objevit. Popper tady nemluví o vědcích křesťanech nebo vědcích, kteří věří v cosi nadpřirozeného. Popper se vyjadřuje k samotné metodě přírodní vědy, k jejímu samotnému základu, k tomu, z čeho vychází. Tedy, jak vidíme, věda je postavena na důvěře. Na prosté důvěře, že svět by měl dávat smysl a že v něm můžeme objevit věci, které smysl dávají. A proto zkušenost nebo příroda a zkušenost, kterou máme z přírody, ze světa okolo nás, nás sama nic nemůže naučit. Musíme k ní přiložit ten náš logos, to, čím jsme nějak vybaveni uvnitř, a na základě toho vyhodnotit to, co vnímáme nebo zakoušíme. Vidíme tedy, že visíme na vlásku důvěry. Vždyť i v obyčejném životě jsou všechny věci nakonec postavené na důvěře. Pamatuji si například, když jsem se učil plavat, bylo mi 6 let, byl jsem v první třídě, a do dneška si vybavuju chlorový smrad z bazénu jako cosi traumatického. Protože jsem se velmi bál. A bál jsem se proto, že když jsme přišli do toho bazénu, tak tam stála taková paní s velkou dlouhou tyčí. A rodiče mě přesvědčovali, že ta paní je tam proto, aby nám zachraňovala život. Jenže můj spolužák Daniel Macháček měl tu smůlu, že šel první na řadu. A když ho donutili, aby skočil do vody, byl ve stejném družstvu jako já, tedy v tom nejpomalejším a nejnešikovnějším. Když skočil do vody, tak a začal se samozřejmě topit, tak jsem zjistil, že ta tyč slouží k tomu, aby ho ještě víc šťouchala do hloubky. Tedy něco úplně opačného, než mi bylo slibováno. Moje důvěra zcela skončila, rozplynula se a naučil jsem se plavat až ve 12 letech. Každopádně, bez toho kroku důvěry by se nikdy nikdo plavat nenaučil. Je to možná jednoduchý, triviální příklad, ale takhle to nakonec je úplně ve všem. Když si sednete k zubaři, když si sednete za volant, důvěra je to, na čem visíme. Tak proč by nemohla být důvěra to, na čem visí i naše bytost? My sami. Teprve, když získáme dar víry, dostáváme se v životě někam dál. V těch úplně jednoduchých věcech, jako je třeba naučit se plavat, ale i v těch podstatnějších, jako jsou naše vztahy, naše sebepřijetí, naše budoucnost, i hledání toho, o čem to tu vlastně celé je. Každý dobrý příběh si zaslouží, aby byl vylepšen, to říká Gandalf Bilbovi v příběhu Hobbit. A myslím, že tím vystihuje přesně to, jak fungujeme. Sama příroda nás nemůže nic naučit, ale pokud ji vylepšíme naším logem, naší schopností poznávat, tak se může z toho na první pohled nesmyslného zhluku atomu stát fascinující příběh. A tak na světě je něco víc než fakta. Pravda je něco víc než jen ohledávání nějakých hmatatelných skutečností. Pravda je branou ke skutečnému a hlubokému smyslu. Když Pavel tedy přišel do Athén, tak byl nejprve znepokojen tím, kolik modlářství je v tom městě, ale potom se dal s Athéňany do řeči, hovořil jejich jazykem, snažil se uvažovat jejich způsobem. Používal zdravý rozum, nechal se spolu s nimi pozvat do procesu odkrývání pravdy. A nakonec pozval on je, aby s ním šli ještě o krok dál. Aby učinili ten pověstný skok víry. Skok víry k něčemu, na co už lidský rozum nestačí. Odkryli jim svou zkušenost toho, že onen neznámý Bůh, pro kterého tam měli oltář, má jméno i tvář. Že je nekonečný a zcela skrytý a přece též zcela na blízku. Lidský a zjevný. Že je to Bůh, který se stal člověkem, jak říkáme. Aby nás lidi pozval do svého strhujícího příběhu. Že je to Bůh, který je víc než pravda a víra. Který je víc než naše poznání. Že je samotným pramenem i cílem veškeré pravdy a veškeré víry. Někteří se mu vysmáli, někteří mu tak hezky řekli, že se ho poslechnou někdy jindy, a pár z nich s ním zůstalo. Tak na závěr ještě jeden krátký citát od C.S. Lewise. V jednom starém příběhu jakýsi Američan definoval víru jakožto schopnost věřit něčemu, o čem víme, že to není pravda. Já si nyní dovolím definovat víru takto. Je to schopnost věřit něčemu, o čem jsme upřímně přesvědčeni, že to je pravda, dokud před nás nebudou postaveny dostatečné důvody, abychom změnili své mínění. A tak pravda a víra tak nejsou protiklady ani nepřátelé. Nemohou jimi být, protože vychází ze stejného zdroje. Přestože se tak tváří, přestože se my k ním tak stavíme, tak jsou vlastně jedno a to samé. Stejně tak nejsou nepřátelé naše srdce a náš rozum. Náš hlubinný člověk a ten, kterého si uvědomujeme. Můžeme si je spíš než jako protiklady nebo nepřátelé představit jako lucerny, díky kterým můžeme vidět na cestu před námi. Lucerny, ve kterých nám hoří světlo, abychom nezabloudili a směřovali ke skutečnému a dobrému cíli, ze kterého všechna světla, všechny jiskry, všechny plamínky naděje ve skutečnosti vychází. Amen.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v jeho duchu, v slove, v sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Prosím k modlitbě. Pane Bože, Ty, který jsi dárcem života, jakožto smysluplného příběhu, prosíme Tě, abychom naším orgánem smyslu vnímali skutečnost okolo nás jako to, co vychází od tebe, jako to, co je naší možností, jako to, co můžeme naplňovat smysluplným životem. Prosíme tě, abychom po cestě života šli pravdivě, abychom dospěli do cíle, kterým je život v tobě. Amen.
Nech nám Boh, bytie, ktoré je za všetkým bytím, udeli svoje požehnanie, aby sme sa úplne otvorili, tak ako sa otvárajú krídla, tak ako kvet otvára svoje lúpenie. Aby sme svoju vieru otvorili pravde, ktorá je nekonečná. A aby sme svoju pravdu dokázali celkom prijať a postaviť sa za ňu, tak ako vták kladie krídla na prúdenie vzduchu, ktoré nevidí. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Na budúcu nedeľu samozrejme pokračujeme na bohoslužbách a pokračujeme takou otvorenou témou nad príbehom viery. Vždy to bude nejaký príbeh buď zo starozákonných príbehov alebo z evanjelií, kde sa nejakým spôsobom téma viery vteľuje. A budeme sa snažiť niečo z toho naučiť. A kto má nejaké otázky, alebo by sa chcel porozprávať trochu o témach, ktoré Matej otvoril v homílii, tak môžete zostať tú chvíľu pod krížom na sedadlách takých mäkkých.